gibi gelir sana belki de aynı ton. Dibi delik gelebilir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon. Monoton yaşar hep aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız ey bir meneğim aynı fon. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'i çekisi bilir asip. Hadi Muhammed Ali gibi gelir asip. Bana bak beni gör bir de öl vasiye. Sözüm hep duymadım.
Soñugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Fenomen olacak dolacak her yer menem kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni beni beni güreğimi göre beni kendini beni beni yıvacımı gelemedin. Amacını varamadın her yeri karaladın barışına yırıldın acımadın aldın. Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem harbi kulundan çıktı. En baba rap işte başına darısı. Telefonunu getirsene bana baksana lakla gitme sakın ha sen beni dinle. Kendi beni de mi kilometrelerce benim etli gazaplarla yazdıma. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'lar fatal rhyme'lar çatıl olur ha. Yatacaktır yine balamalacaktır kanacaktır akacaktır. Rüzgar gibi esecektir geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir bela teknik bir arızadır. Üç fazdır kanadı kırıktır taktik kuşkunun oluşumudur. Şu yaptığım replik uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kulak oldum sen de ol hadi holokostu gören insan ol. Hadi gibi uç kartlar gibi konvede sen köylü ol dedi ben patron. Rhyme'larım can yakabilir ha pardon ya ey ve meneğim aile fon. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'i çekisi bilir asip hadi Muhammed Ali gibi gelir asip. Bana bak beni gör bir de öl vasiye. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir nereden uzun. Yanıma gidenin canına girecektir ey ve meneğim aile fon. Bana bak yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarak. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin o Nostradamus sanına. Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize şekilde mavuz sokulur. Bana bir bakınız akınız andurandı. Kafanıza sakınız yakınız alevi. Veriniz her yeri holokostu görünüz. Gösteriniz işte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız haydi. Şimdi bana bir bakınız akınız andıbrandı. Kafanızı takınız haydi. Bana bir bakınız akınız andıbrandı. Kafanızı takınız siz haydi. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma.
Hip hopa turkieraz, cruzando el puente izeneko diskotike aukeratu duguna, Los Sonidos de Estambul, Istanbulgo soinuak hormaren kontra izeneko filmerako egindako musikatik, banda, soinu banda, hortan denetariko musikak biltzen dira, besteak beste, disjokeien lanak, hip hopa, rocka entzun dugu, eta laugarren bateren entzun dugu, zemotako musika da, laugarren hau, Pedro?
Bai, baina bueno, igual orkestu behar dugu talde hau, entzun duguna.
Ah, entzun dugu horretik ezan. Egia da, zuzenean jarri duguta.
Bai, hau, bueno, ez dakigu zeran ahoskatzen den jakinez, baina agian kesa, badakigu itzulpena, zigorra da turkieraz. Eta bai, eurek entzun dugu moduan hip hop egiten dute, eta bueno, ez den dute eurek dire Turkiako public enemy, oso ezagunak dire Istanbulen, eta bueno, hip hop inguruetan edo hip hop esparruan, eta hemen aipatzen den auzo batian, non gazte asko dauz, eta bueno, hip hop asko erabiltzen dutela euren mezuak, nahiko politikoa dire antza. Eta bai, zuk esan duzu urrengoko gauza ezberdina da. Merkandede izan du programan arinago eta hau ez da ez ezaguna aurreko taldeak direzen moduan. Ez ezaguna esan nahi dut gure ikuspututik.
Bai.
Zer Merkandederen diskoak egon dire merkatuan, Europa osoan, aurretik, eta Merkandede garrantzitsua da, derbitze bat da, sufita bat, eta berak sufita guztiek egiten duten moduan musika erabiltzen dago meditatzeko, musika funtsezkoa da, filosofia, hori erlijio bat ez da, baina islamen barruan sufitak dire mistikoak, eta eurentzat musika funtsezkoa, esan dugu moduan funtsezkoa da euren zera ospakizunetarako, euren batuketarako, eta eurek meditatzeko eta pentsatzeko erabiltzen dute erritmoak eta musika eta danborrak, zera ba holako komunikazio berezia sortzeko. Eta bueno, Merkandederen kantu bat badago diskonetan, eta kantu hori entzungo dugu. Aurrekoa ez dugu esan, holokaust deitzen zan Kezarena, eta hause Merkandederena Ai Bahayat deitzen da.
Dede sufita bera, eta alakose, bere gogo eta aldietarako musika egiten duena, gainerako sufiten antzera musika gozoa, txegina, lasaia, eta pensatzen jartzen zaituena, hausnarketan jartzen zaituena, gu jarri gaituen bezala, ez da hemen egon gara biok, serio, serio. Denetariko musikak dena dena, ikusten ari garen ez, Cruzando el Puente izeneko disko honetan, Turkiako soinuak, doinuak ekartzen dizkigun disko honetan, alako, zango genuke, saskinazki gizako bat bada, ez da?
Bai. Zuk esan duzun moduan hori musika hori hausnarketarako musika da, baina orain entzungo duguna oso ezberdina da. Hau da, kantaririk eta zaharrena disko honetan dagoena, eta egia esan, azkenengo urteotan, ez dago ezer egin, baina bizirik dago, 86 urte du Andra honek, Museien Senar izenekoa, bera etorri zan, joan zan Istanbulera, herri txiki batetik, Turkiako herri txiki batetik, eta 1923an oso izarra handia bihurtu zan Istanbulen, eta momentu hartan Ataturk izan zan, bueno, aurko Turkiaren sortzaila, ez da, Turkia aurretik sultanato bat izan zan, eta lehenengo gerraren ostean, Ataturkek egin zabena izan zan, Ataturk uste dut militarra zan, eta berak egin zabena izan zan nolabait sekularizatu, ez da, bertako gizartea Turkia. Eta, ba, bueno, ba, Andra hau muitzen zan garai hartan, zera, eta gero izan zan oso izara handia kantaririk eta ezagunena Istanbulen, baina 70-ko hamarkadan batez ere, bueno, doinu berriak hasi ziren sartzen Turkian, Europako beste lekuetatik eta Ameriketatik bebai eta bar, eta pitxinka desagertu zan, 83an agertu zan eskenatoki batean azkenengo aldiz, baina disko honetan berreskuratu egin dute kantu bat, ja topatzen dudan, bai, hauxe da kantua, Aidar deitzen da entzengo dugun kantua, Museien Senarrena.
Kantu labur-laburra izan dugu beste garai batera eraman gaituena. Eta diskoari agur esan aurretik, azkenego kantu bat ere entzungo dugu.
Bai, orain badago beste Andra bat, Zezen Aksu izenekoa, asko gazteagoa, Mezeien Senar baino, eta gaurko Turkian, gaurko Istanbulko eskenan batez ere, agian lehenengoko kantaria dana Zezen Aksu, programan izan dugu inoiz bere diskoekin, eta bilduma honetan badago kantu bat, Zezen Aksunena, deitzen da Istanbul, Istanbul Hatiraz, Istanbul parkatu Hatirazi, eta hauxe Istanbulgo oroitzapenak dire.
Bu ne sevgi, bu ne ıstırap.
Utziko dugu, Turkiako musika, Turkiako doinuak, Cruzando el Puente, El Sonido de Estambul dauka izen ofiziala diskoak, eta Resistencia Etxeak atera du. Benetan merezi duen diskoa, denetariko musikak biltzen dituena. Eta orain beste kantari baten gana, joango gara, Susana Baca, Peruko kantari beltza, kantari handia benetan, eta bere azken diskoa dugu, hau, Pedro?
Bai, bai, disko berria, Travesías izenekoa, eta, bueno, ba, grabatu eginda, leku ezberdinetan, New Yorken, Afrikan bebai, zati batzuk, eta luzetxoa izan da grabapena. Eta agertzen da, agertu eginda, kaleratu dute Luaka Bopekoek, hau da David Byrnen disketzea, David Byrne Talking Heads taldearen burua eta basu jolea sortu zuen orain, interesante, orain 15 urte edo, berak maite indu betidanik zera musika kutsu latinoskoa, Brasilgoa, Kubakoa, berak atara zuen Silvioren lehenengoko bilduma Estatu Batuetan, oso bilduma polita, eta Kubako musikarekin beste bi bilduma bikaina, Dancing with the Enemy, etzaiagaz dantzetan izenekoak, oso disko politak ziren. Eta gero talde berriak, bebai, Venezuela, Mexiko, Los de Abajo, adibidez, grabatu zuten eurek lehenengo aldiz. Eta bueno, ba, oso bide interesantea, oso grabazio aberatzak, ez da, batzutan gauza tradizionalagoak, rock estiloko fusioak bebai, eta Susana Bakaren azkenengo diskoak, hau da, laugarrena Luaka Bop disketzean, ba, David Byrnen zigiruan agertzen da, esan dugun moduan. Travesiaz hasi zen grabatzen New Yorken eta Afrikan, eta esan dugun moduan luze izan zen, ze gero behitu ze gauza gertatzen direzen gauza, Susana Baka, Katrina, zera, urakana, edo ailegatu zanean New Orleansera, bertan zegoen Susana Baka. Susana Baka lortu zuen olako beka, diru laguntza, ikasteko bertan New Orleansen, beltzen kultura eta beltzen musika, eta bertan zegoen New Orleansen ailegatu zenean, baina denbora izan zuen, bueno, denbora joan zan, edo hobeto esan da, atara zuten denboraz New Orleansetik. Susana Bakaren ibilbidea bitzie da, jaio zan Txorrillos izeneko kostaldean dagoen auzo, Limako auzo bat, auzo beltza, zera, esklabuekin Brasilera joaten ziren, Uruguaiera bebai, Argentinera, ez? Argentinera ziren joan, baina Cabo de Hornosetik buelta emon, eta sartzen ziren Pazifikoan, eta ailegatzen ziren Limara. Bitzie da gainera, ze Perura ez zuten erbaten Brasilera edo Kubara edo Estatu Batuetara gertatzen zen moduan hainbeste talde handiak, eta ailegatzen ziren itsasuntzi batean, esate baterako etnia bateko talde handi bat, beraz euren kultura mantendu izan alzuten eta biztan dago Kuban edo Brasilen askoz gehiago. Perura ezan gertatzen horrelakorik, ailegatzen ziren talde askoz txikerragoak eta esate baterako talde ezberdinetakoak, joaten ziren ez zuzen Afrikatik, baizik eta beste merkatu etatik, esate baterako hondakinak ailegatzen ziren Perura, eta ailegatzen ziren hizkuntze eta kultura ezberdinetakoak baltzak, elkarrekin beraz euren asimilazio asko sarinagokoa gertatu zan, eta hori nabaritzen da euren musikan, ze Peruko beltzen musika ez da hain afrikarra, badago jakine danborren kontua. Gero, Perun be, esan gertatun Kuban esate baterako edo Brasilen, baina Perun, espainolek debekatu egin zituzten danborrak, ez da, danborra jotzea debekatuta izan zuten, eta hortik dator eurek asmatzea beste perkusio tresna denboraz oso zabaldua eta famatua bihurtu da, kajoi famatua, horrela garatu zuten, eurek danborrik ezin zuten izan, beraz, jesartzen ziren egurrezko edozein gauzetaz, eta hasten ziren eskuekaz jotzen, eta hortik dator. Eta bueno, aberastasuna handia dago euren folklorean, ez da, lando da agian ritmorik ezagunena, oso dantza polita da lando, oso lizuna, oso erotikoa, eta baina badaoz beste ritmo asko be. Eurek Ego Ameriketako hainbeste lekuetan gertatzen den moduan alde batetik erabili zuten espainolek eramandoko zera, bueno, esamolde batzuk, dezima eta kopla batzuk eta bar, eta gitarra bera bebai, ez da musika tresna. Baina bebai Perun oso nabaria da, eta nabaria da batez be dantzetan, musikan baino, baina musikan nolabait melankolia bat esaten dutena dela indioena, ez da, handetakoa. Eta hirugarren zera, osaia, izingo zan, Afrikakoa. Peruko Afrikako musika oso ezezaguna izan da, orain gitzira arte, baina ezezaguna ez bakarrik Perutikat, baizik eta Perun bertan. Eurek bizi ziren nahiko baztertuta, Txorrillos estiloko auzoetan, kostaldean bakarrik dauz baltzak, Limako inguruan, eta esan sartzen Liman bertan. Hori gertatu zen 60ko hamarkadan, gutxi gora bera, 60-70ko hamarkadetan hasi ziren Estatu Batuetatik ailegatu ziren, bueno, mugimendu batzuk, beltzen harrotasunaren mugimendua, eta beste askatasun mugimendu batzuk, baita Perun ondako gobernua garai hartan, Velasco Alvarado izan zen militarra, ezkertiarra, Hugo Chávez edo modukoa, eta izan ziren oso urte garrantzitsuak Peruko kulturarako berpisteko eta zabaltzeko kultura hori. Beraz, Susana Baka egon zan urteetan hasi zan Peruko dantza eta musika institutuan lanian, eta gerotxoago bere gizona, Ricardo Barreiro izeneko bere gizonagaz, Institutu Negro Peruko Institutu Baltzabe sortu zuen, hori hiru eta esparkatu laro eta marrean. Ba bueno, hau apur bat kontestuan emoteko Susana Bakaren lana. Susana Baka egia esan batez ere sortu zen mundu honetatik, baina bere repertorioan Ameriketako leku guztietako kantuak, berak egin alditu kantuak Argentinakoak, Estatu Batuetakoak bebai, Kubakoak, Kolombiakoak, Venezuela, Peru, Ego Amerika eta Ipar Amerikako kantuak. Eta disko honetan horrelako agertatzen da, entzungo dugun kantua orain Estrela, hau da Gilberto Gilen kantu bat, eta berarekin batera egin zuen, grabatu zuen Estrela.
Cada vez que eu sei chorar, o contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou em torno de uma estrela cadente se jogar. Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Ah, Deus fará aviso dos contatos que a vida seja assim. Sim, hoje a gente celebre tudo que ele
Susana Baca Peruarra dugu, Brasileiros kantatu diguna, eta horrengo kantu bat entzungo dugu berea, horrengo honetan, frantsesez, gainera, ez da, pero?
Bai, ingelesez, gaztelaniaz eta frantsesez, badauz, portugesez ere, bai, badauz kantuak disko honetan, bai, eta bueno, musikariak aipatu beharragian garrantzitsuenak, batez ere hiru dire, Marc Ribot, musikaria hondiek, gainera, Sergio Valdeos eta Juan Medrano Cotito, hirurak egon dire Susana Bakagas urtea zuetazko eta disko honetan ere eurekin egin dau diskoa Susanak. Orain entzungo dugu Merci Bondier izeneko kantua. Haiti.
Merci Bondier. Gade tu salana tu tu fe punu. Merci bondi, gade come la miseria ni punu. Merci bondi, gade tu salana tu tu fe punu. Merci bondi, gade cumme la mise vinni punnu. Le pli tombe, mai puse, tutti manchi congo, pale mangie, onu dunse congo, onu dunse pedro. Papa bondi e vini le siele la mise vini, mise a vini punu, mise a vini punu, mise a vini.
Mi se vini punu.
Susana Baca izan dugu talan lehen esan dizuegu frantsesez kantatuko zuela, baina Petrolis dio astirik eman esateko haitiko frantsesa, beraz kreolera ezta, eta hori kantua entzunez ba begien biztakoa gertatu da, eh? Bertan ba Afrikako hizkuntzen eta frantsesaren artean sortutako pidgin kreolera hortan kantatu digu Susana Bakak. Bueno, ba ordu larden luzetxoa badugu oraindik programaren azken ordua iritsi da den, eta hori, ba, Chris Christopherson musika entzuteko baliatuko dugu.
Bai, pasaren astean hasi gara entzuten disko honetatik kantu batzuk, eta bai, bueltatu da Chris Christopherson, urte asko pasatu dire, 13 urte uste dut grabatu barik, eta aurreko diskotatik zera, dengora beste 10 urte edo zinemara joan zan nolabait Chris Christopherson, izan zuen arrakasta kantagintzan, baina
baita zineman ere, ezta?
Bai, zineman zurezki diru gehiago edo atzeginagoa izango zan beraretzan. Bueno, berak esan dago inoiz beti egin dituela kantuok, eta bueno, beti izan dala kantaria be, baina esan nahi dudana grabatu edo emanaldiak gitzi egin ditu azkenengo bi hamarkadetan gutxienez, eta hauze da bigarren diskoa, esan nahi dut 20 urteotan. 70 urtekoa da Chris Christopherson, ez da ingaztea, baina nik uste dut disko hau eta gero argi dago mantentzen duela bere gusto handikoa kantatzeko, kantuak egiteko bebai, kantu egile handia da Chris Christopherson, eta egia esan bere arrakasta hasieran kantu egile lez izan zen, eta beste batzuek bere kantuak egiten zituzten, Jerry Lewis, gero Johnny Cash eta barrekoak, eta gerotxoago hasi izan berak diskoak grabatzen. Azkenengo disko honetan hauze deitzen da Diesel Road, eta entzun gendun errepide zahar hau, entzun gendun kantu hau pasaden astean eta beste pare bat, baina orain zera izango dugun kantua In the News izena du. Kantu honetan In the News albistetan Chris Christophersonek gutxi gora bera bere zera azerrea eta bere desadostasuna gertakizun politikoekin Estatu Batuetan eta Estatu Batuak sortutakoak mundu osoan gertatzena direzenei buruz daukagu kantua, eta Chris Christopherson berak esango digu In the News albistetan zer esaten duten.
John Trudell, wild American, you're the one they never tamed, 'cause you stood your ground and they could not make you.
Bueno, hau pasaden astean entzun genuen hasi zan kantua kantari formatu baten izena Está Trudel, baina hau ez da In the News, oin bai prez dagoela In the News.
Read about the sorry way he done somebody's daughter, chained her to a heavy thing and threw her in the water, and she sank into the darkness with their baby son inside her. A little piece of truth and beauty died, burning up the atmosphere and cutting down the trees. The billion-dollar bombing of a nation on his knees. Anyone not marching to their tune, they call it treason. Everyone says God is on his side. See the lightning, hear the cries of the wounded in a world in holy war. Mortal thunder from the skies, killing everything they say they're fighting for. Broken babies, broken homes, broken-hearted people dying every day. How'd this happen? What went wrong?
Don't blame God, I swear to God, I heard him say, not in my name, not on my ground. I want nothing but the ending of the war. No more killing, or it's over. And the mystery won't matter anymore. Broken dreamers, broken rules, broken-hearted people just like me and you. We are children of the stars. Don't blame God, I swear to God, he's crying too. Not in my name, not on my ground. I want nothing but the ending of the war. No more killing, or it's over. And the mystery won't matter anymore. Read about the sorry way he done somebody's daughter. Chained her to a heavy thing and threw her in the water. And she sank into the darkness with her baby son inside her. A little piece of truth and beauty died.
Entzun duzuenez, lagunok, jarrera kritikoa hartzen du Kris Kristofersonek bere gobernuak azken urteotan piztu dituen gerrate horien aurrean, eta pasarte batean, kantaren pasarte batean, zera dio, ez dut besterik nahi gerraren amaiera baino. Hoize, nahi genuke guk ere, baina ez dirudi, Busek eta hori nahi dutenik.
Palestinan pilpilean dauz gauza.
Bai, benetan, gozo dago ekialdea.
Bai.
Tira ba, guazen beste kantu batekin, Kris Kristofersonen azken diskonetatik, hain gutxitan ateratzen ditu diskoak, 10 urtetik behin edo ateratzen du, eta ezagutu dezagun bada.
Bai, bueno, diskonetan badauz beste kantu pare bat edo beste motakoak, beste tonukoak. Dire nola baita etxeko kantuak, ez da? Etxekoei, bere etxekoei dedikatuak, zuzenduak. Eta hau da, Thank You for a Life, zera, Violeta Parrak kantatzen zauen...
Gracias a la vida, ez da?
Hori zera, bizitzari, ezkerrik asko bizitzari, ez da? Eta berak antzekoa esaten dau, kantatzen dio, abesten dio, bere antrari eta bere alabei, bere bi alabei, eta eurei esaten die, ezkerrik asko berak daukon bizimodu agatik.
Thank you for a life that I'd call happy. Overlooking all that we've been through. When it comes to loving, I've been lucky. I am, I owe to you. Thank you for the little girls you gave me. Thank you for them bouncing baby boys. The sadness that you saved me from, the madness, baby. All I'm crying now are tears of joy. Thank you for that burning sun that's rising. The air that smells so sweet.
thank you for that empty far horizon that opens to a new eternity. You know I'm grateful for the freedom and the chances. And every little piece of sweetness that I've known. And I'm grateful for the justice and the mercy. And all the truth and beauty I've been shown. So thank you for a life that I'd call happy. Overlooking all that we've been through. When it comes to loving, I've been lucky. Everything I am, I owe to you.
Familiari, emazteari bereziki eskainitako kantu atsegina, ez da? Berak, emazteak, Chris Christophersari emandako guztiagatik eskerrak agertzen dizkio kantu honetan. Ba, bai, tukorendik, minututxu batzuk eta azken kantu bat entzun genezak, Pedro?
Bai, hau ditzen da Final Attraction azkenengo zera.
Erakarmena, edo?
Erakarmena, bai, eta bueno, kantu honetan bera, edadekoa da, 70 urte izan dugu lehen, eta jakina bere gustoko kantari asko joan dire, azten da Hank Williams eta Janis Joplin. Janis Joplin, Chris Christophersonen laguna handia zan, famatuak dire, zelan izten zituzten Brooklyneko zera tabernak ordu txikietan. Eta Waylon Jennings jakina, eta John Lennon, eta Roger Miller. Roger Millerrek grabatu zuen eningo aldiz, arrakasta undiz, Me and Bobby McGee. Jimi Hendrix, Mickey Newbury, asko dire, guztiak agertzen dire kantu honetan.
The words of this song occurred to me while I was watching Willie Nelson close the show one time, waiting in the wings there. Well, here you are, the final attraction, awaiting direction from somewhere above. Your finest performance, approaching perfection. I know what you're making, some kind of love. And somewhere in your lifetime, you were dared into feeling so many emotions that tear you apart. But they love you so badly for sharing their sorrows. So pick up that guitar and go break a heart. Come on, son, get back up on that stage. You can do it one time just for Hank Williams. Ray Charles, Johnny Cash, June Carter, Waylon Jennings, Roger Miller, heart. Janis Joplin, Jimi Hendrix, George Harrison, John Lennon, Mickey Newberry.
Go break a heart.
Vince Matthews, Shel Silverstein, Lefty Frizzell.
Go break a heart.
And Harlan Howard. And maybe one time for me.
Go break a heart.
Ba, zazpiak direnean iaia, ba, horrarte heldu da, Chris Christophersonen musika, baina badaukagu beste saritxo bat, beste kantu bat eskainiko dizuegu, ba, Bruce Springsteenek pixka bat Pete Seegerren bidetik grabatu duen azken folk ikutsuko disko horretatik, azkenean zein entzungu dugu, Pedro?
Ba, entzengo dugu Springsteenen azkenengo disko honetatik, folk orkestra bategaz egindako disko honetatik, Pay My Money Down. Hau da, 19. izaldiko zea kantua. Eta Georgia eta Ego Karolinako zera portuetan sortu zuten kantua. Kantu hau, ez dakit nola esaten zen euskera, estribadoreak hori
zamaketariak.
Zamaketariak portuetan dausenak, baltzak ziren, eta eurek asmatu zuten kantu hau, oso kantu bitzia da, kantu barregarria, baina pitxin bat tragikoa bebaiz. Euren arazoa zan, sarritan, kapitaina eskapatzen zan ordaindu barik eurei. Beraz, argi ibili behar ziren, dirua lortzeko eta kapitaina ez eskapatzeko ordaindu barik eurei.
I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down.
penaz beterik eta zaminez beterik, baina maitutzat eman behar dugu, eh? Aste honetako soinu gela ere, dena den, ba, zain ditugu, eh? Eren muskanpoko lagunak, beti jaten diegu, ba, beren tartea, eta azken saioa duten ezkero, ba, Pedro, barkamen askatuko diegu, jendaurrean publikoki, eh? Barkamen askatuko diegu.
Garriro ere.
Eta bide batez, zorionak eman, sekulako programa polita egin dutelako aurten zinemari buruz. Negarrez ditugu biak, emozionatuta. Ondo izan lagunok eta haiek azken saioa, baina guk ez. Hurrengo astean, hementxe izango gaituzue berriz ere soinu gelan.
Your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living.